Председателят на СДС, Румен Христов, седмицата на Дарик Радио. Здравейте!
Здравейте!
СДС, 30 години след създаването. Какво представлява днес? Колко члена има?
8000, малко над 8000.
Колко най-много е стигало през годините?
О, няколко стотин хиляди. В началото, когато беше оная еуфория, оная мечта, сината мечта.
8000 сега плаща членски внос.
8000 плаща членски
внос. Колко е членски внос?
Левче на месец.
12 лева годишно. Колко организации имате? Във всяка община ли имате?
Не, в 197 общини имаме организации от 265. Тоест, но сме, може би, една от партиите...
70 общини нямат. СДС няма.
70, няма в 70 общини. Честно казано, това са основно смесените райони.
Колко кмета?
Кметове от общински, които избрахме, са 11. Имаме 10-11, точно не мога да ги фиксирам, председатели на общински съвети, но тези общински кметове имаме два областни града, като Монтана и Видин. Като, разбира се, в Монтана бяхме заедно с ГЕРБ, но Злати Живков е вече 6-ти мандат.
Той винаги си е бил от СДС.
Той винаги е бил от СДС, да, абсолютно.
Как си обяснявате, че СДС стигна до 8000 члена, да няма организации във всички общини, да има, да ги преброиш на пръстите на ръцете си кметове, тази партия, която вадеше милиони по улиците. Какво се случи?
Много са причините, но една от големите причини според мен е, че Съюза на демократичните сили 1997-2001 година проведе едни много тежки, много непопулярни, но много важни реформи. Аз съм благодарен на ръководство на Съюза на демократичните сили от тези години, защото те мислеха визионерски. Те
не
мислеха...
Иван Костов.
Да, на Иван Костов.
Казвате, благодарен сте на Иван Костов.
Ами на всички, да. На всички, които участваха в тези промени. Независимо, че после имахме различия, защото не мислехме дали тези реформи ще ни осигуря втори мандат или не. За нас беше важно да покрием критериите, които бяха наложени за приемане на България в НАТО, в Европейския съюз. И винаги давам пример за едно от най-важните изисквания да станеш член на Европейския съюз. Да имаш работеща пазарна икономика. Няма как да имаш работеща пазарна икономика с 95-6% държавна собственост. И тая приватизация, за която ни критикуват, сигурно е можело да стане по-добра приватизацията, но беше една от стъпките ние да покрием изискването за работеща пазарна икономика. Впоследствие, заради това, че тези реформи бяха много тежки, бяхме наказани най-тежко от всички партии през прехода. Дори на БСП, която доведе България до две национални кризи, да не кажа катастрофи, имам предвид след 10 ноември, да не говорим за оня период преди това, имаше възможността да управлява два пъти, СДС не. Но това не е оправдание.
Защо по-тежко ви наказаха българите?
Ами не знам, защото...
Какво простиха на БСП, а на вас не простиха?
Нямам отговор на този въпрос, но може би очакванията са били много по-големи. Очакванията, че те и моите очаквания и на моите колеги в началото бяха много, много големи и ние смятахме, че за 5-10 години, 10 години е много дълъг период, ние ще се оправяме и тръгваме по европейския път, нали, но не стана толкова лесно. Виждате, че да не говорим, че и Българската социалистическа партия се оказа много костелив орех. Тя стана правоприемник на Българската комунистическа партия. Виждате, че се броят конгресите, празнуват се 9 септември, полагат цветя на паметника на Тодор Живков. Тоест, те не станаха онази социал-демократическа партия, каквито са партиите в Европейския съюз, а тяхните пипала през Държавна сигурност останаха да действат и към днешна дата. Но това не е оправдание. Може би трябваше да бъдем още по-радикални в реформите и според мен българските граждани никога не бива да бъдат упрекнати, но може би допуснаха грешка, че не гласуваха доверие на СДС за втори мандат, защото тогава ние нямахме никакъв избор, тъй като покрихме всички политически изисквания и критерии, щяхме да работим за икономиката, за благосъстоянието на българските граждани. Нещо, което днес най-много вълнува българите и основателно.
Иван Костов беше ли канен?
Да, всички председатели на Съюза на...
Кои дойдоха?
Дойдоха господин Филип Димитров, господин Петър Стоянов, господин Пламен Юруков, господин Каба Иванов, Емил Каба Иванов, господин Петър Берон, не. Вижте, аз в момента, в който станах председател, окачих портретите на всички председатели на СРС на Раковска 134. Те са част от нашата история, така че ние трябва да си уважаваме историята и затова аз ги поканих на това тържество.
Бойко Борисов и той дойде.
Да, като наш партньор в Европейската народна партия и като най-голямата партия, член на ЕНП.
Защо СДС извървя пътя от опозиция на Борисов до негов партньор? Вие бяхте кандидата за президент на СДС през 2011 година срещу кандидата на ГЕРБ Росен Плевнелиев.
Да.
И от това да стоите едни срещу други, сега сте заедно.
Вижте, ние имаме отново сериозни забележки по отношение на управлението на политическа партия ГЕРБ, т.е. има дясна критика от наша страна, но като сложим така на масата възможностите, какво виждаме? Виждаме, че България се гласува блоково, ляво-дясно. Виждаме, че Българската социалистическа партия не е алтернатива на управлението в България. Виждаме, че те постоянно посягат към властта и трябва да бъдат спрени от една страна. От друга страна, така наречените десни формации, казвам така наречени, защото Демократична България, с която аз водих дълги преговори, но не постигнахме съгласие за съвместно явяване на евроизборите, като че ли не е това дясно, за което така се представят, тъй като там има три формации, зелените, които по дефолт са леви в Европа и в света. Да, България на господин Иванов, която заявява, че не са нито леви, нито десни, а са на статуквото бесни. И ДСБ, с които сме били вярно дълго време заедно и в СДС, и в Синя коалиция, в Реформаторски блок, но те се размиха. След като не постигаш договорености, след като имаш горчивият опит от последните парламентарни избори, когато господин Вълчев, вие знаете, че над 300 000 гласа, десни гласове, И то по-десни така, отколкото ГЕРБ, защото да не забравяме, че ГЕРБ е на голяма партия, тя е с много широка база и тя е в известен смисъл народняшка, не толкова дясноцентристка, по-скоро отколкото дясна. Но 300 000 гласа не бяха представени в българският парламент. И гласовете на тези десни хора бяха разпределени на първо място. Разбира се, най-много депутати взимаха ГЕРБ, но БСП взимаха също 7-8 депутата от тези гласове при преразпределението. ДПС, Патриотичният съюз и така нататък. Ние сме прагматици. Ние станахме на 30 години и вече разсъждаваме прагматично. Работиме за самостоятелно явяване. В момента това, което получаваме от социолозите, не ни стига да прескочим бариерата. Работим много активно, но ако към наближаващите парламентарни избори видим, че те не са достатъчни гласовете и подкрепата, която получаваме, ние ще търсим задължително коалиция в дясно център. За да можем
да... Акли с ГЕРБ.
Ами, не сме казали. Значи, ние имаме две партньорства. Ние нямаме коалиция с ГЕРБ нито за евроизборите, нито за... Всъщност, прав сте, на местните избори имахме коалиции на някои места, както
например,
беше
в София
да. Тук беше чиста коалиция. Не знам дали ще постигнем договорка с тях. Логично е да имаме след две добри представения допирни точки, но много не се иска да успеем сами. Дали ще стане, ще видим.
Няма да цитирам хората, които ви казват тезите, които сега ще ви прочета, за да не влезете в отговор на конкретните хора, но те са тези, да, които немалко хора споделят. СДС е в тежка и необратима зависимост от ГЕРБ. СДС ще бъдат погълнати от ГЕРБ. Какво отговаряте?
Винаги големият оказва по-голямо влияние при един съюз, при една коалиция. Това е факт, но аз ще дам един пример. Новото ръководство на Съюза на демократичните сили периодично по важни теми в обществото, в обществено-политическия живот на страната, излиза със свои декларации или позиции, политически позиции. От тези около 50, ние имаме една единствена позиция, с която категорично подкрепяме действието на правителството на ГЕРБ, а тя е свързана с закупуването на самолетите F-16 Блок 70. Останалите ни отличават от политическа партия ГЕРБ. И ако ние нямахме различие, щехме да бъдем една политическа формация. Но пак казвам, за мен най-важното и прагматично нещо е да бъде оползотворен десния вод. Господин Вълчев, от 9 септември до сега са минали повече от 75 години. За тези 75 години България е управлявана от десни формации около 15 години. Има нужда от дясно управление. То е по-прагматично, то е по-рационално, то е по-дисциплинирано. И в този смисъл ние не трябва да допускаме БСП отново във властта, защото те са основната алтернатива, макар че те за мен не са алтернатива, но те са втората по големина политическа формация. И ако допуснем тези, всъщност те десните гласове, които ги има в България истински десните гласове, са около 500, но никога не могат да бъдат така доведени до урници тези 500 000 гласа. Говорим за 300-350. Те трябва да бъдат оползотворени. И когато си малка формация, каквато стана Съюза на демократичните сили, за съжаление, и както бяхме реформаторски блок, какво може да направиме? Аз гледам и колегите от Демократична България, които заявяват, ние сме алтернатива. Съжалявам, но когато имаме 5-6-8%, трудно може да бъдем алтернатива. Но ние може да бъдем катализатор, може да бъдем реформатори, може да бъдем провокатори на реформите, може да бъдем партньори. Защото виждате сегашното партньорство между политическа партия ГЕРБ и Обединени патриоти, предвид на това, че малкото гласове на патриотите осигуряват мнозинството в парламента. Така беше и с реформаторския блок. Това не е извиване на ръце, но можеш да кажеш, дайте да спрем да наливаме средства в нереформирани сектори. Защото, ако говорим за това, здравеопазването всяка година, последните 5-6 години, увеличаваме с около 500 милиона разходите, нито пациентите са по-доволни, нито лекарите, нито медицинските сестри. Тоест, тук отиваме до бюджета, който скоро беше приет. Не е важно колко е размера на бюджета. Важно е средствата в този бюджет, как се харчат.
Вие одобрявате ли този бюджет?
Бюджета...
Ако бяхте в парламента, щяхте...
Ще ви кажа кои са добрите неща и които ние одобряваме така с две ръце. За пръв път балансиран бюджет. Тоест, ние ще харчиме толкова, колкото събереме, колкото изкараме. Приходите са равни на... разходите са равни на приходите. Това е голямо постижение. Другото голямо постижение на бюджета е, че има с 1% пункт намаление на преразпределителната роля на държавата от брутния вътрешен продукт, това, което харчим за държавния бюджет. 1% пункт на 1 милиард 270 милиона са на 127 милиарда брутния вътрешен продукт, прощавайте, означава, че 1 милиард 217 милиона лева остават в фирмите и българските граждани. Повярвайте ми, те знаят по-добре от държавата как да използват тези средства. Не е достатъчно амбициозен обаче, според мен. Тези години, които имахме възможност да имаме икономически растеж, предвид на ниската база, от която тръгва България, за което не са виновни десните, защото ние тръгваме от нулева база след управлението на Жан Виденов, ние имахме нужда от по-висок икономически растеж. И аз не случайно многократно заявявам, разбира се, моята формация, за съжаление, няма това влияние в обществото, но аз търся консенсус в обществото за това да се обединим около идеята да удвоим брутния вътрешен продукт за следващите 10 години. Тогава, дори и при 35% преразпределение на бюджета, сега е 48 милиарда, ако го удвоиме, ще стане 90 милиарда. Тоест, той ще се... Увеличаването на доходите, за което ние говорим на последната наша национална конференция, което е основна задача пред Съюза на демократичните сили, трябва да стане по десният път. Чрез икономически растеж, чрез увеличаване на брутния вътрешен продукт и чрез увеличаване на заплатите, а не чрез допълнителни харчове и увеличаване на средствата, които да изземваме от българските граждани и от фирмите.
Одобрявате ли проекта на правителството за контрол върху главният прокурор?
Много специализирана тема, но тук бих казал, аз мисля, че и друг път съм говорил при вас, Съюза на демократичните сили смята, че тази конституция има нужда от промени. Тя изигра своята роля.
Вие искате Велико народно събрание.
Ние искаме Велико народно събрание.
И какво да се промени от него?
Ами доста неща има, които трябва да се променят. Първо да разпуснем този анахроничен институт. Няма го в европейските държави. И когато има нужда от промяна на конституцията, нека да се окаже една процедура, каквато в момента също има, но не за формата на управление. И да нямаме вече нужда от свикване на Велико народно събрание, мястото на съдебната система, едно от важните неща. В момента влизаме в колизия. От една страна искаме да изпълним изискванията на Венецианската комисия и това е добре, независимо, че те не са задължителни. От друга страна влизаме в противоречие с член от Конституцията. В този смисъл промяната на Конституцията с едно Велико народно събрание би дало отговор на много други въпроси. Ние искаме децентрализация, ние искаме намалени броя на общините, защото имаме общини по няколко стотин души, Треклено мисля, че нямат и 1000 души, нещо, което не е логично. Ние искаме, предлагаме и смятаме, че е рационално, разбира се, искаме, силно казано, българският парламент да бъде с малко намален състав, не много, примерно от 240 на 210, 220 души, но да се раздели на две камери, да имаме горна камера, която ще играе още, ще бъде още една гаранция за стабилността на, на законодателните актове, които се приемат от нашето Народно събрание. Така че много
от
неща...
ГЕРБ имате ли подкрепа за някои?
Няма нагласа, няма нагласа в политическите сили, които са в парламента, за свикване на Велико Народно събрание, за съжаление.
Какво не одобрявате в политиката на ГЕРБ?
Ами, според мен, пак казвам, не бяха достатъчно амбициозни тези години в така увеличаване на, на икономическия растеж, не бе намалена тежестта на държавата върху бизнеса, без значение дали е едър, среден и малък. Много обещания, много се работеше, много фанфари, как намаляме така наречените лицензионни, разрешителни, регистрационни и тем подобни режими, но това като че ли не стана. Виждате, постоянно се появяват някои неща, които касаят или работодателя, или работниците. Аз чух преди малко дебата за болничните. Извинявайте, те бяха въведени на 2008 година като временна мярка. И те бяха предложени от работодателите. Вие нямате съмнение, че аз като представител на дясна партия ще защитавам работодателите, надявам се. Минаха 10 години. Да не говорим, че съотношението на вноските към Държавния осигурителен институт е 60% за сметка на работодателя и 40% за сметка на работника. Тези обезщетения са изплатени и от работниците, и от работодателите, и трябва да ги плаща Националния осигурителен институт. Защо работодателите да плащат 1, 2, 3? Синдикатите пък излязаха, казаха, не, няма да плащате 3, трябва да плащате 5. Защо? След като за това нещо е платено. Защо за едно и също нещо трябва да се плаща два пъти?
Защо според вас ГЕРБ се проваля по 5 пункта в Европа? Шенген, еврото, американските визи, които важат за България, за повечето европейски държави не важат, мониторинговия доклад и инвестиция в краен продукт. Кола, компютър, мобилен. Защо не успява да направи това, което СДС, вие имате опит, успяхте да направите по време на правителството на Костов с президент Петър Стоянов? Същите държави гласуваха. Каквито и оправдания сега да казват, ама Франция не щяла, вътрешни проблеми. След тя Франция и тогава си имаше вътрешни проблеми. И Германия, и Нидерландия. Само че тогава вие успяхте с шенгенските визи, успяхте с започването на преговори за присъединяване на България към Европейския съюз. Тези оправдания просто не вървят, че някой друг нещо бил направил, защото ето СДС е пример, после както и Царя е пример, че завърши преговорите, а Сергей Станишев е пример с това, че същите тия парламенти ратифицираха договора на България. Къде бърка ГЕРБ?
Прав сте, основният упрек, който идва от западните държави, е нивото на корупция в България. Нивото на корупцията съществува във всички държави. Въпросът е колко е високо това ниво. И от тази гледна точка създаването на тази специализирана комисия КПКОМПИ сигурно ще изиграе своята роля, както преди това се опитахме през Боркорама, не се случиха нещата, но тук трябва и обществото да бъде по-чувствително, защото ние смятаме само, че той, който иска, е корумпиран, но той, който дава и участва в тази схема, също носи своята отговорност. Вероятно това е. За нас обаче от Съюза на демократичните сили най-важното е кандидатстването в еврозоната час по-скоро. Икономиката в световен мащаб се развива циклично. Ние в момента покриваме всички критерии от Маастрихт, обаче при влошаване на икономическата ситуация в световен мащаб, европейски мащаб, естествено ще се отрази в България, не знаем дали ще ги покриеме. Влизането в еврозоната е най-важната задача. Да, Шенген също е много важна стъпка, но може би и най-вероятно тя ще се случи по въздух и по вода, както се казва, сухопътните граници няма да бъдат само.
Това ще е пак половинчато.
Пак половинчато.
Българите ще стоят и ще чакат по границата с Гърция, например.
Да, както чакате
което
сега.
Което е унижение.
И както се чака, понеже аз съм от Руса и ми се
следва за Румъния.
За Румъния покъртителни опашки всеки ден от по 1500 тира.
А СДС успяхте с спадането на шенгенските визи.
Да, вярно е.
ГЕРБ не може вече 10 години да успее.
Вярно е, че успяхме. Опитваме се да им помогнем по някакъв начин. Гледам какво е отношението, което има към България на конгреса в Загреб сега, когато избрахме Доналд Туски, първи вице-президент.
Да, но това не се отразява в живота на русенци на моста за Румъния.
Да, прав сте.
Това, че вие се прегръщате с НП там, какво касае хората на пократителните опашки, за които вие говорите. Много важно, че ви харесват вас, Бойко Борисов. Ами, стоят и чакат на опашки с Румъния, да, да, и същите ти от НП не пускат България в Шенген. Или ще са пак такива, да може полетищата, богатите са самолетите да минават.
Най-вероятно на там отивам. Не мога да кажа точната формула за решаване на въпросите, но очевидно е, че има неща, които трябва да бъдат свършени още. Очевидно е, че това, което се поставя като високи критерии от Европейския съюз, трябва да се покрива и да не се опитваме, примерно, да някои неща така да ги забравяме, да ги изпълниме.
Вие как, кога станахте член на СДС?
О, 90-та година. Аз съм от основателите на СДС в община Студентска. 89-та година започнахме да учредяваме СДС в община Студентска. А между прочим бях поканил, ние бяхме едно младо ядро на купона така, учредителите. Между прочим, извинявам се за тавтологията, сегашният кмет на община Студентска Петко Горанов, който беше избран от Демократична България, един от учредителите на СДС в община Студентска от тези паметни времена, ако мога така да кажа. Така че съм от 89-та година член.
Най-яркият е спомен от тези 30 години в СДС.
Ами като че ли падането на визите. Аз се спомням тогава какво вълнение, каква радост беше падането на визите и възможността.
Това стана 2000-та година.
Да, и възможността на българите да пътуват. Наистина беше така нещо, което... И сега те пътуват. Вярно е, че ние не сме член на Шенген, но нашите деца учат чужбина, много млади хора работят чужбина, пътуват за екскурзии и това се случи при СДС. Прав сте.
Лидерът на СДС е Румен Христов в седмицата на Дарик Радио.